Na Rumboia, Rodrigo Romaní.
Benvidos a Rumboia. Un espazo para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego. Un programa feito pola Asociación de Gaiteiros Galegos.
Tras unha dilatada carreira que arranca como arpista e músico de Milladoiro, Rodrigo Romaní retoma a súa carreira no ano 2018 co traballo Fíos de Ouro no Ar. É o seu cuarto traballo discográfico en este formato de trío xunto con Beatriz Martínez e Xulia Feixó, dúas excelentes intérpretes do panorama do folk galego. Preséntanos esta aposta pola arpa e a música do noso país. En Fíos de Ouro no Ar, Rodrigo Romaní preséntanos temas como este Indo de cara a Grixoa.
Indo de cara xa vestre, todo é silva se balados. Indo de cara a Grixoa, capulliños encarnados. Indo de cara a Grixoa, capulliños encarnados.
Amarelo mes de maio,
amarelo mes de maio, cando do cara a Grixoa, no feitizo sempre caio.
Este traballo de Rodrigo Romaní, Fíos de Ouro no Ar, no que a arpa ten unha presencia absolutamente protagonista, Rodrigo Romaní retoma o seu traballo musical tras un desgraciado incidente no ano 2014 que lle fixo perder un dedo da súa man. Fíos de Ouro no Ar contén este tema, o vaivén dos pilros bule-bule. Os pilros bule-bule son eses pequenos paxariños que podemos contemplar nas praias movéndose en bandadas, correndo entre a area e o mar. O vaivén dos pilros bule-bule.
Música.
agardando que fose do voso agrado esta rumboia con Rodrigo Romaní, deixámosvos, lembrando que tedes toda a información relacionada co mundo da música tradicional en gaiteirosgalegos.gal. Despedimos a rumboia, unha proposta musical da Asociación de Gaiteiros Galegos para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego.